Miraba tupkulasi tupkuva vin luatin ni vovau. Nambara tampumbo ofisiali anduante ni amla papanjakana ya vluni maafar tafati lombropula ni vatvavi na tosunini maamanakiri ni lalana mfeizan. Anotumba na mfanatatirana, papanatirana na tuamtunda na nitamfapileza kifta mfiaramu mpirinena na mpafatana tenia mfubetwela ni arupu faravuata mtetikiasa barusim. Na pili na punja punja maike kusa yuro tupuna nekta tamfano tukuduna na mfanapina wanrola siva trinkireta ni mfata achimnusin. Niani vile ni manapia ngresa mnyadi ya mnifireta ni afanyamni ni firinena omnifundu neropiana simtani rabu. Matata ini chektara ni vila ratani levu niafu tawanati ni irnandu mayiru. Andi Robela teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vaweto mni Radio Don Bosco. Lasa telomropulo anketini ni farte tu Madagascar ni zararu ni farta vatva fitfunani nambara ni flupirinena tini amla papanjakana ya vlufa manakiri ila ilalana laniera mumba famitana nfarta vatvavi ufarta fatelomropulo. Ni afana mapandusu ara kontukunwizi mipaka inifutini sinfamitana mfchijara paifana tena izi infartini notanzu na tamzu na nova na mvatvavi ufarta izo uyandematu andrajwil. Noni fangatandu apan Zaka ndenunsi ulbe nu namerena nan mananjari urenvuapata za efanisi tanya lutan. Na lilafta machi ni tanus varkia sifus ronzat kilometata vatunga tan manakara anotaratasi. Imananjari nurenvuata mfata vatvavi zayata na mfanatina sinus varkia yanchu. Efanisi mfaka kifta sinfandesendata tamru rayamandeni arapana, rayamandeni aradazana, iro ulumbofidi, iro fiaramu mpirinena, jesami na nanamnivni, mnifluansi CFM ni Aloizio Fanapaki efa izao ni filoham-pirenena Andra Jelna teny amin'ny lapampanjakana Iavlo.
Tazana avitantsika dia ny mpaisy fampatsona mitaka mitaka ny fototra. Ambilana ny fampitana fisizana paifana tena izy isaky manatonga dia ny izany amin'ny manatonga maro isakarazana. No ny fakatana roa apanjaka denuncio que vea la televisión si a beba a mi chana a mi bebe ni a mi lina a mi titito ni a mi fombacha a mi manzana zabaja a mi famisuta fansoa a mi zabaja panda si a lasa na mi lafta di lafta uto in a mi suba si a mandiria a mi sifu si a mi kilometer si a mi zabaja a mi a mi tarakasi a mi fai si a lafu papantunziki lafu zavitavitavita zaidia ukasena apatunatia firementi te zaidia nuwa anuatika anzoa uya mitana anzoa fakta fa atila mkumpuru izo.
Izay ny teny amin'ny lapampanjakana Iavlofa na mpafatana teny amin'ny fohibetoera ny arupo faravohatra kosa ny tetikasa barosi na ny barometra citoyen mba anaovana tomana ny fanatanterahana mifampanantenana nataon'ny lopanao politika na azo fahefana nandritra amin'ny fabelezakevitra. Tetikasa ny ONG Ivrary iaraha-miasa amin'ny ONG Tolotso ary toanany sampandraraha frantsay momba fampandrosoana na ny AFT. Mahatsapa matsy ny Ivrary misehatra amin'ny raharaha ara-tsosialy fa miadana ny fanatanterahana ny politika kapia mfanjakana indrinda rovilu ramu telembefulu na ndesien ni fulupirine na lata ni vauka malagasi ni fidiazi na nita mfapiliza kifta ni batio na ratio ni lafu mfasalamana vukate mfiparta ni valanretna na COVID-19 tetomtikia tivuaja ni fafana msita kanvavau ni mangaraara ni tambiri na ndekta aru mfandaisa ni ulupirine na njara ranmumba mfanatetirana la sakasena atoma nita mdimtona na numpka mtona sive mfulu suruali ivo awanatem PM ni afa na msara ntumba na mumba ni asa vitampano politika na asfa ifana nutanzo mtetikia sa barosi isiar ni famula vlana tankala siraf paiku barosi afa ni ulpirinena manaraka simano tumba na ni fanatatirana ni vilranu simfandara nasa marulafi tatirana maikia andimatu irrason na vyamni ONG Ivrari
ifaftuna ngama na mzo isi rekadrina kilwe aiza waistika amini fana tatirana ni vision ni président de la république c'est fana za fana toyano e c'est que figure ngamana lovolo ni mafata toyana li vision na palana ni flo république fa tindray fiarahamonim-pirenena mampatsiara an'ilay izy tsy ho an'azy rery fa ho antsika rehetrarehetra mba ho fantatra hoe ity mitanjona tintsika tongavana da o amin'izay arytsika ho akany. Ary ny fiarahamonim-pirenena amin'izay lafin'izay dia manolo tanana tsy hoe mpanohitra, manolo tanana tsy hoe fahavala akory fa manolo tanana an'izay mba anampiana acteur positif atongavana amin'izay vina ny filoham-pirenena. Izay aloha ny tanjona voalohany indrindra. Dia ankoatran'izay ny afahana tongavana amin'izay dia ty tetika asa parosy ity a dia izay ny tena fotopisiny zany hoe mba ananana nyzany hoe tableau de bord. Ozosiny ahoana zany hoe atao hoe tableau de bord? Tsy mbola misy manana tsika, mety ny gouvernement angamba mety hoe manana an'izany fa tsy nompirenena. Raha ny sitrakay dia asiana pancarte angeza be isataona amin'ny soratra hoe 30% zay ny zava-bita, 40% zay ny zava-bita isataona ahafahana mampatsiaro hatrany hoe ny vahoaka no maso mandidy amin'ny farany rehefa hoavy ny fifidianana.
Nahita ambokany ny fanadiadiana natao momba ny fisian'ny fanodikodonana amin'ny fanampiana ho an'olona sibatry ny kere tany amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny. Nampidinina mponjavonjamaika ireo tompona andraikitra tamin'izany nahitana mpitandro filaminana sy mpiasa mpamy manano fahandarana asa amin'ny firenena mitiambana misahana ny sakafo ary olontsotra ihany koa. Nisy 20 hoy Andriamatoa Maka Alphonse filohan'ny CFM ireo nampidirina mponja vonjimaika raha ho any tao amin'ny kômina Antranomaro fotsiny. Nisy tamin'ireo no nahazo fahafahana vonjimaika fa nisy ihany koa ireo ara-maso ara-pitsarana. Nisy olona hafa voasambotra tany morontsiraka any amin'ny distrika Nambosary Atsimo. Mbola ao anatin'ny fanadiadiana sy mifamitorana momonjao raharaha izao moa ny zandarimariam-pirenena any amin'ny toerana. Nitondrana Andriamatoa Maka Alphonse fanazavana ny tena antony dia ny CFM tany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara akoatra izay resaka fanodikodonana sy mifanampiana ho an'ny kery izay. Ny fampihavanana ny fokobara sy ny foko atandroio izy no tena atondi tamin'izany. Foko tao anatin'ny fifandonana tao anatin'ny 3 taona teo io ka nahafatesana olona 30 zany ary nahaverezana omby miisa 300 tany hoany. Ny farimona tamin'izay fampihavanana ny foko rotota izay moa ny CFM sy ny ONG tokontany iraisana ary ny mpitandro filaminana efa tamin'ny 9 novambra 2020 no nisy mifampihavanana ary no hamafisina tamin'ny 3 jolay lasa teo izany. Izay ny tany amin'ny faritra atsimon'ny Nosy fa ny CCS kosa mifanafi andalo ny tranga to amin'ny kômina ambanivohitra Ambararatabe faritry Bongolava namoizana ain'olona trany zany akoatrany omby sy ny volavery. Isan'izany ny fanafihana ny tranga omalimaraina sy tamin'ny sabotsy lasa teo. Nidina tany amin'ity kômina ity moa ny lehibe amin'ny vondrotopatry ny zandarimariam-pirenena ao Bongolava ny kolonely mijoro kanisa mitatitra nataony momba izany ateo amin'ny micro ny Armenro Andriamamonjy Radio Fafy Tsiromandity.
Miisa eo amin'ny 100 eo nefa voasambotra amin'izao fotoana izao ary ny 4 tamin'ireo dia olon-dratsy nandray anjara tamin'ny fanafihana io. Mbola mitohy ny savao, mbola mitohy ny fampandriam-pahalemana raha ao amin'ny kômina rurale ny Ambararatabe. Nisy ny fionana tamin'ny fokon'olona, fionana tamin'ireo lehibe sy fokontany ary notable nametrahana mihitsy ny paikady ho fisoroana ny asan-dahalo. Nandritra n'izany fotoana zany a naneho ny vahoaka ny fahavononany hiara-iasa ary ny anivom-pitandro filaminana hanome tanana ary tazomina ho atsy ambaratelo ireo loharanom-baovao rehetra azo mikasika ny fipetrahany olon-dratsy ary miara-ory amin'ny tompo-pahoriana rehetra tao Ambararatabe ary manainga antsika voaka ihany fa ny firaisankina, ny fifanomezan-tanana ary ny fiarahana mandray andraikitra izay no antoko ny fandriam-pahalemana.
Raha ny fantatra dia tamin'ity andro maraina ity dia mbola nitohy ny fanafihana tany amin'iny kômina ambanivohitra Ambararatabe iny saingy tamin'ny toerana afa indray.
Tafotra tamin'izany ny ainy le mpitarikandro ny ambina an'le omby miaraka amin'le omby anakiroa dia tafaverina amin'ny tompony ary zany ezaka zany no vita noho ny fizarana loharanom-baovao amin'ny fotoana mitrangany.
Ny tontolo ny fahasalamana nisy marary iray lava mivalana aretina COVID-19 indray omaly talata 10 Aogostra raha nitatitra avy amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka androany. Mitotaly 577 izany hatramin'izao ireo marary tsy natohatra ny aretina tao anatin'ny herintaona 5 volana. Nisa 5 ny fitiliana natao omaly ka voamarina ho mitondra ny tsimokaretina ny 4 tamin'ireo. Atranga iray avy ny teto Analamanga atsinanana sy aloatra mangoro ary matsiatra ambony. Ny ampy iraika ambin'ny folo kosa ireo sitrana Soamatsara ary mbola misy 20 ireo marary anaty fahasarotana na ny forma grave. Fahititra amin'ny fahatelo taona anjoroany kosa any vakina karatra ny kirafa na ny komitipatry mifamokarana tantanam-pianakaviana. Niona tamin'ny prefena Tsirabe ny bureau mpitantana omaly nanazava ny momba izay kirafa izay. Miverina tanteraka amin'ny asa mandrara amin'ny fampiroboroboana sy mifampiorena paka ny asan'ny ny komity ankehitriny. Nosy ambanandrahoana mantsy izany noho ny COVID-19 mitatitra amin'ny vaovao voantsora koto malala any Antsirabe.
Tanjona ny fiarovana ny zosy ny tombontsoan'ny tatsa arahana famomezana tolodrara mifandraika amin'ny fiarina ataony. Anisan'ny anaovan'ny krafady sisika ny ijerena ny tena fanamorahana ny fahazoana tany ho an'ny tatsa malagasy. Marina fa vondrina tatsa sy fikambanana ary vondrim-pikambanana miampy ONG marobe ny mandrafitra ity krafa ity. Ao anatiny koa ny sapam-pikaroana sy fiofanana mikasika ny famokarana eny ambanivohitra. Fanampanazavan'ny filohan'ny kirafo fakinakaratra Andriamatoa Andriaheriara.
Le ranotsara moa izany dia fampiroboroboana n'ity fiariana tantanam-pianakaviana ity amin'ny alalan'ilay fampifandraisana andreo mpisehatra sy fanamafisana izay mety amin'ny tetikasa rehetrarehetra amin'ny fampandrosoana samihafa zay atao. De io ihany koa ny fiarovana an'le hoe fiariana tantanam-pianakaviana amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny feno amin'ny adihevitra sy fanatsarana ny politika ihany koa ara-pampandrosoana zay apetraka hitodika feno amin'ny hoe tatsapamokatra zany a ohatra ny fanjakana zany. Zany hoe misy zany ny tatsa eny ambanivohitra, misy ihany koa ireo mpiompy, misy ireo mpanao asa tanana, misy ihany koa mpantsona. Ireo zany a ampifondronina dia tetavana inona ny olana satria izay moa zavatra betsaka eto tanàna eto a ny olana. Dia ohatrany ahoana ihany koa ny tetavana vaaolana amin'ny alalan'ireo le hoe famatsiam-bola zay tsy mipaka tanteraka ny amin'ny fiarinany tantanam-pianakaviana ireo dia leo an'ireo tatsaha zany.
Vontsora koto malala radio Ajatsirabe ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra vakina karatriny fa manaitra ny mpitondra fanjakana ijery akaiky ny asa fampandrosoana any amin'ireo kominina ambanivohitra lavitra indrina kosa ny fikambanana misehatra amin'ny raharaha sosialy sy mipiaro ny tontolo iainana any amin'ny distrika amin'ny Moramanga. Mananjo isitraka ny fampandrosoana mantsy ny tantsa any amin'ireny toeran'ireny hoy Andriamatoa Rakotondrazaka Jean de Dieu afilohan'ny fikitamana ny fikambanana kiadin'ny tatsa mangoro ary tokony ito ihany koa ny fitantana andraharam-panjakana.
Misy zao a ao amin'ny kominina Ambosargara ao Ambodinonika, baraje a nataon'ny fitondrana teo aloha, vita Soamatsara le baraje, vita mafy ara-dalàna mihitsy a, fa ny lakandrano izay misy vatolampy zany a io no mbola tsy hisitrahany le tatsahany le fampandrosoana, ka angatahanay zany a mba hijereny tompona andraikitra ny governeur zay rehetrarehetra manam-pahefana ao amin'ny ministera ny fambolena mba hahafahany tatsaha mahavita tena ara-tsakafo a de jerena io. Ao koa ny lalana indrindra indrindra ny mahakasika ny tetezana. Ohatr'izany zao a ny mampitohy a manelanelana ny kominina Tanyditra sy Analasoa misy an'le renirano ny sandranety io ao. Ny Fanalamanga manao tetezana vonjimaika ihany amin'ny hoahany an'le vokatra, fa ny tatsaha zany a raha vo miala le vokatry ny Fanalamanga de potika le tetezana de sahirana le tatsaha. Ka ny anairanay a angatahanay amin'ny mpitondra fanjakana zany a mba atao reny fotodrafitra sareny a ho mafy sy mateza mba hahafahan'le tatsaha mamokatra. Ohatr'izany koa atao amin'ny kominina Mbosary reny rano mangoro io. Efa niezaka ny kominina Mbosary zany nanao ny rambolea eo amin'ny 100 metatra efa azo ny fiara ivezivezena, fa le tetezana ao anatin'ny masin'ny rano mangoro mihitsy zany a no tsy vita. Ary ny angatahanay zany anaovana an'io ihany koa mba fotodrafitrasa mafy sy mateza zany hoe beton zany a.
Mila mraina ihany koa ny mpitantana any amin'ny kômina any amin'ireny toerana saridalana lavitra andiny ireny amin'ny asa fampandrosoana iraisana hoy Andriamatoa Rakotondrazaka Jean de Dieu isan'izany ny ao amin'ny kômina Ambosarigara sy Analasoa.
Ho avy ny fahavaratra be dia be indray a ny loza ateraka itetezana tsy vita io a ny rano lalina eo nefa nyfivezivezen'ny vokatra sy ny sisa dia mba angatahanay a an'ireo mpitondra kômina Analasoa sy Ambosarigara mba hirahina aloha anatanteraka vonjy maika ny itetezana io. Fitondram-panjakana moa dia angatahanay mihitsy a aleo izahay tantsaha mba hisitraka an'izay a tetezana sy ny toha-drano izay a izahay tsy angataka hoe terrain manara-penitra fa ireny fotodrafitrasa ahafahanay mamoaka ny vokatra anay ahafahanay a mamboly ireny a no hitanay sy anairanay ny sainy mpitondra fanjakana hoe mba omeo anay a ny zo tokony hanananay a amin'izay fampandrosoana izay a amin'ny maha malagasy anay.
Miama fiorina ankehitriny ny fifandraisa amin'ny Madagasikara sy Inde hamatsy sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro antsika matsy amin'ny fanjakana indiana ary amoraina ihany koa ny fanondranantsika vokatra makany amin'ity firenena iray ity. Nivoatra moa izany nandritra amin'ny fitsidihan'ny ambasadorin'ny Inde tamin'ny mpomba fanajana ny filohan'ny atemimerandolona teny amin'ny brofesany teny amin'ny lapana nosy kely. Andriamatoa Razafy Mahefa Herimanana.
Fantatsika tsara fa Inde dia firenena mpirahalahy amintsika ary namonjy antsika tamin'ny andro sarotra tamin'ny herintaona tamin'ny famatsiana fanafody isan-karazany mihitsy na ny fanomezana koa zany a fitaovana toy ny scanera ho an'ny hôpitaly sy ny famitsiana vary a dia namafisina moa ny fisaorana azy. Momba ny fanampiana antsika amin'ny resaka famokarana aloha dia manana ny fitaovana tena mifanandrify amin'ny filana eto Madagasikara zany zareo indianina amin'ny fampitomboana ny vokatra eto amintsika ary ny vaovao lehibe moa androany dia nanambarany sahady amin'ilay antso zay nataon'ny filiporenena momba ny ijerena ny famatsiana an'ny PPN amin'ny Madagasikara dia vonona tanteraka zany Inde ary efa misy fifanarahana atao amin'ny ministera ny indostria sy ny varotra momba nyzany fifandraisana manokany amin'ny Inde zany a ary manana andreo PPN tena amin'ny fanandrify amin'ny filana eto Madagasikara zany a zany hoe an'ny kalitao zany a sy ny vidiny a dia ho afanganina zany a ary ho amafisina zany famatsiana amin'ny Madagasikara zany zany a ary ho amiraina raha teoko moa zany resahany atao hoe ho amiraina koa zany a ny fanondranantsika entana makany Inde amin'ireo vokatra avy eto Madagasikara.
Ho mafy orina ihany koa ny fifandraisan'ny antemimerandolona malagasy sy ny andry zareo indianina ho iatrany ny filohan'ny antemimerandolona Razafy Mahefa Herimanana.
Manompo izao zany a dia hifandray mivantana ny antenimerandolona zany a sy ny sena any Inde zany ary ny tenanay moa zany ny président ny sena sy ny président ny sena any Inde koa zany a dia hifandray mivantana ny président ny sena any Inde moa dia sady vice président anzareo raha teo a hitantsika amin'izany a fa dia mafy tokoa zany ny fifandraisana sy ny fifamatorana sy ny fiaramiasa amina firenen-dehibe anankiray a zay tena atao hoe filazasy moa hoe pays émergent ary efa tena lasa lavitra mihitsy a amin'izany resaka fandrosoana sy ny fampandrosoana ny firenena zany.
Ny tontolo ny fanabiazana navoaka tamin'ny mpomba ofisialy tamin'ny herinandro lasa teo ireo mpampianatra niofa natao amin'ny CRNFP tany Maritsara nomena azy ireo tamin'izany ihany koa ny taratasy manendry azy ho mpiasa mpanjakana raikitra. Naharitra roa taona ny fiofanana nataony izy 5 mianadà efa mivoaka tamin'ny andehany voalohany ny 5 tamin'izy ireo fa ny 5 kosa no navoaka tamin'ity andehany faharoa ity. Mitatitra ny vaovaon'ny mpanao gazety Clovis avy any Maritsara.
Iparitaka atao anatin'ny fatosofia izy ireo ary eny amin'ny EPP no andraisan'izy ireo asa velom-pisaorana ny mpitondra fanjakana indrindra ny ministera mpiahy ny talenikin'ny NFP itmanzara tamni zoa famuhanga papiana cha izo talen kriyefte manzara aranja malaku didi.
Nyani muzani yangu na toka na hanga bwa hanga ritu piandri ritu hanga mezungu ni rete denomination zireo chanui taratasi maha tunga zireo piasa panza kanga arite leis fat kontra chanui fatenga piasa panza kanga rekt zireo manumbukuziwe chanui zan manyeringa region sufiazani hiparita nzireo shoto bethi kana fatenga panza kanga nanga mezo arite zo.
Moran lalovana tagnatin' izay rotano nanatanterahana ny fiofanana izay araka nambarana ny solontegnan'ny mpampianatra izay vonavita fiofanana nanambara favongonana koa izy ireo hanatanteraka ny iraka izay mpanaovana izy ireo dia ny hampianatra ny zanaka malagasy tsy ankanavaka ny solontegnan'ireo mpianatra razafindrabita Jean Christian
faly de faly zany zahay amin'ny ravanga tsontratra noho ny fikarakaran'ireo fitondram-panjakana mahefa ambony dia tsy nanadino zahay nandany andro ny ofana tato agnatin'ny rotano mozikeo tanteraka somantsara magnome toky zany zahay sorarakantanina hoe toy ny rano mivalagna mangarahara igny zany le fiofanagna amezagna zahay tato agnatin'ny rotano vogno hampianatra zazagasy tsy ankagnavaka.
Clovis Radio Ekara fivoarana mandritsara ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Herinandro zao no rehetany afo tany Gresa teny ilaina ho ny Caritas any an-toerana ny fanampiana iraisam-pirenena iatehana izao firehetana goavana izao. Mahery ny 20 moa ireo firenena avy amin'ny vondrona eoropeana sy ny faritra Moyen-Orient efa namaly ny antso amin'izao fiatrehana miaraka amin'ny famonoana afo any Gresa izao. Isany tena lasibatra ny ao amin'ny osy EB izay ahitana mponina hatrany amin'ny roa hetsy anoany. Miezaka mifanome tanana amin'ny mpamonjy voiny izy ireo ifehezana izay hafo mijoalajoala izay. Efa matratra hatrany amin'ny 9 hektara moa ny velaratany levon'ny afo hatramin'izao miampy ireo trano fonenana anjatony sy toeram-piompiana maro ihany koa. Ny fampiresaka tamin'ny Premier Ministre Israelianna Naftali Bennett nitalian sapa mpitsikolovana Amerikanna William Burns. Ny fatohany dinika izy ireo tamin'izany ny resaka momba ny Iran miama fampanandriamanitsy ny toedrala taorian'ny fanafiana nahazo ny sambyray mpitatitra solika tantanany orinasa Israelianna atao amin'ny faritra Omana tamin'ny 25 Jolay lasa teo. Fanafiana izay nilazany Israelianna sy ny Amerikanna ary ny Britanika amin'ny Iran ho tomponatoka tamin'izany nanda avy hatrany izay fiampangana zemo i Iran. Sitaka anopiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no ndray ny sapana fampalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy tompokovavy.